ogledalo.
Godini tužnog jubileja 70 godina od Novosadske i drugih racija Pravoslavna eparhija Bačka i Srpska pravoslavna crkvena opština u Novom Sadu i u ove dane popraznične molitveno se sećaju događaja koji se zbio pre 71 godinu, a to je ulazak okupatorske mađarske vojske u Bačku i Baranju u aprilu 1941. godine. Ti događaji su bili uvod za novosadsku raciju, ali i za druga stradanja srpskog, jevrejskog naroda i drugog nemađarskog stanovništva u Bačkoj i Baranji. Tim povodom će sutra u 13 časova na Albaškom groblju biti odslužen parastos nevinim žrtvama, a tim povodom smo se i večeras sakupili ovde na predavanje koje će održati gospodin Drago Njegovan, a pre njegovog predavanja obratit će nam se i poučiti nas njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej. Izvolite.
Hristos Voskres. Draga braće i sestre, časni oci, braćni saslužitelji, moje obraćanje će biti u stvari kratak pozdrav svima vama u ove svete i svetle vaskršnje dane, u koje svakako neslučajno vršimo i molitveni spomen i pomen za sve žrtve stradanja našeg naroda, posebno one vezane za novosadsku raciju i raciju u Bačkoj uopšte. Te žrtve, nevine žrtve i našeg naroda, srpskog naroda i ostalih, pre svega Jevreja, mi pominjemo u svetlosti vaskrsenja i u nadi na vaskrsenje, njihovo i naše i sveopšte. Zato to nije samo tužan pomen, nego i pomen pobedničkog i radosnog karaktera, jer nikada u istoriji, a pogotovo u hrišćanski osmišljenoj istoriji kao istoriji spasenja, zlo nije triumfovalo, nego je na kraju triumf uvek osiguran za dobro, za Hrista. Zato smo i mi večeras ovde sabrani, kao što smo bili sabrani i pre nekoliko meseci prilikom molitvenog pomena na Keju. Nažalost, sećamo se svi kao ružne, tamne senke onih svečanih i tužnih dana i događaja koji ne služe na čast ovome gradu, pa ni našem narodu, kada je naša crkva, a i naša eparhija i ja lično bili predmet besomučnih napada samo zato što na dostojanstven način želimo da čuvamo svetli spomen nevinih žrtava. Večeras smo tu u boljoj poziciji, možda ne bi ni trebalo u ovoj svečanoj prilici trošiti na to reči, ali bar smo sami, nismo ni očekivali da će bilo ko od zvaničnika grada ili pokrajine ili države u celini biti sa nama, jer ovakvi spomeni naše zvanične ličnosti ne zanimaju. S tim treba da smo načisto. To je čak i bolja varijanta. Gora varijanta je da im smetaju. Na svu sreću ima među nama ljudi, vernika i ozbiljnih istraživača, entuzijasta. Jedan od njih je i naš večerašnji predavač, profesor dr. Drago Njegovan, koji su blagovremeno osetili značaj ove tematike i koji nisu pristali da učestvuju u opštem prećutkivanju onih davnih tragičnih događaja od pre 70 ili 71 godinu. Nekoliko već vrednih studija i monografija svojih istraživanja profesor Njegovan je posvetio ovoj temi, kao što je objavio ponovo zaboravljena dokumenta koja se odnosi na taj tragični period naše istorije, a ja se nadam i Bogu molim da mu Bog da snage i zdravlja i godina da i u buduće nastavi sa radom na ovoj temi. Naravno, on nije jedini, ima još uglednih autora u našoj sredini koji se bave izučavanjem ove tematike, a profesor Njegovan među njima zauzima časno i vidno mesto. Naša eparhija će tokom ove godine na više načina trajno povodom jubileja 70 godina obeležavati te tužne događaje, ali neće ih ni u buduće zaboravljati, kao što je sasvim prirodno i za očekivanje. Čak i davne već 1956. godine naša crkvena opština u onom vremenu kojega se stariji sećaju, kada se nije pod, da kažemo, vladavinom ili senkom tadašnje vladajuće ideologije nikako smelo pomenuti ko su žrtve, pa ni ko su dželati, tada je crkvena opština ipak jedan krst postavila upravo za ove žrtve sa samog početka okupacije Hortijevih snaga. On je sačuvan do danas, sad se nalazi na Almaškom groblju, pre toga je bio na drugom mestu, ali je premeštan. I naravno, to vreme se moralo kazati da se on podiže žrtvama fašizma, opet tako neodređeno i bezlično. A ko su bile te žrtve i ko su bili ti egzekutori, nije se spominjalo čak eto ni na krstu koji je bila podigla crkvena opština. Ali je crkvena opština i tada negovala ovaj časni molitveni pomen i spomen. Naravno, izlišno je podsjećati da naš spomen ove vrste ne znači nikakav revanšizam, niti osjećamo neki pritisak sa bilo koje strane da sad treba da se unaokolo izvinjavamo što uopšte pominjemo svoje žrtve. Tu vrstu izvinjenja ne dugujemo nikome i nećemo se za to izvinjavati što molitveno pominjemo i žrtve svog naroda i sve ostale nevine žrtve iz bilo kog naroda. U tom dakle kontekstu veoma je važno znati da racija nije bila neki trenutni eksces u onim januarskim danima 42. godine, nego kulminacija jednog nastupa i pristupa okupacione sile koji je od prvoga dana ulaska okupatorske soldateske bio u tom znaku, samo što naravno nije mogao da ima toliki broj žrtava, ali već prilikom ulaska Hortijeve mađarske okupacione sile u aprilu 41. pa nadalje, žrtve se broje na stotine, a širom Bačke i Baranje svakako i na hiljade. Ali o tome čućemo pouzdanije i autentičnije podatke od samog našeg predavača mnogo bolje nego što ih ja mogu sada pomenuti, tim pre što je to predmet i najnovijeg istraživanja i najnovije knjige profesora Njegovana. Ja se nadam da će, ako Bog da, u ovom pokušaju naše eparhije Bačke da se ne prepuste zaboravu ovi važni i tragični događaji i spomen na nevine žrtve, da će u tome učestvovati i profesor Njegovan i mnogi drugi ljudi i da ćemo svi zajedno na jedan dostojanstven način kao vernici pravoslavne crkve i kao pravoslavni Srbi sačuvati taj časni mučenički spomen. Hvala profesoru za večerašnje izlaganje, a na njega i na sve vas prizivam Božji blagoslov. Hristos Voskres.
Vaše presveštenstvo, dame i gospodo, najprej da zahvalim na komplimentima, pa da pređemo na izlaganje koje će biti praćeno sačuvanim fotografijama, originalnim iz tog perioda, koje su snimili mađarski i nemački oficiri. Naravno, svi događaji nisu mogli biti zabeleženi, ali ono što je zabeleženo, to je dragoceno i mnoge od tih fotografija prvi put se objavljuju u mojoj knjizi, koja moli da se kupi, a ja preporučujem da se kupi zbog toga što za njenu štampu ni grad, ni pokrajina nisu dale ni dinara, kao ni za ove ostale. Od prodaje te knjige štampaće se knjiga koja se tiče Volksdeutschera i toga šta su oni radili na području Vojvodine. Napadom sila hitlerovske koalicije na Kraljevinu Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine otpočeo je niz zločina protiv države i naroda na južnoslovenskim prostorima. Srbi su bili najbrojnije žrtve nacističko-fašističkog projekta novog evropskog svetskog poretka. Posebno poglavlje u ovom nizu zločina protiv Srba tokom Drugog svjetskog rata predstavlja današnje područje AP Vojvodine. Kao što je razbijena i rasparčana Jugoslavija, tako je razbijena i rasparčana nekadašnja Dunavska Banovina, čije severne delove čine Vojvođanske oblasti, tako da je Srem, pod navodnicima, pripao Ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, Banat samo formalno takozvanoj Nedićevoj Srbiji pod nemačkom okupacijom, u kojem su stvarnu vlast imali domaći Nemci Volksdeutscheri i Treći Rajh, a Bačka i Baranja bile su najprije okupirane od Hortijeve Mađarske, a decembra 1941. godine i pod navodnicima prisajedinjene kruni Sent Ištvana, prvog ugarskog kralja. Politika okupatora bila je pokoriti Srbe, umanjiti njihov broj ili ih istrebiti, kako se srpska država nikada ne bi obnovila, jer je za fašističke sile Nemačku, Mađarsku, Bugarsku, Albansku, Hrvatsku i donekle Italijansku ona predstavljala smetnju njihovim planovima o novom evropskom svjetskom poretku. U slučaju Bačke i Baranje, Hortijevska Mađarska, saveznica nacističke Nemačke Adolfa Hitlera, od samog početka pa do kraja rata, sprovodila je plan uništavanja Srba na području Delvideka, južnog kraja, koji je nekada davno pripadao Ugarskoj državi, ali u kome etnički Mađari nikada nisu predstavljali većinu stanovnika, ni pre, a ni poslije turske vladine u 16. i 17. veku. Treba znati da je u ugarskom delu Austrijske carevine, baš kao i austrijskom do nagodbe 1867. bio podjednak procenat vladajućih naroda, 37% Mađara, odnosno 37% Nemaca. Prema mađarskom istoričaru Laslu Katošu, što potvrđuju i popisi stanovništva, narodnosti, Česi, Slovaci, Rusini, Poljaci, Srbi, Hrvati, Rumuni, Jevreji, Bunjevci, Romi itd. su oba dijela monarhije činili većinu. Od nagodbe je proces mađarizacije u Ugarskoj sprovođen nasilnim i nenasilnim sredstvima uzeo takvog maha da nam popis stanovnika po etničkoj pripadnosti jezik kao kriterijum iz 1910. godine govori da su Mađari u ugarskom delu monarhije došli do 48% učešća u stanovništvu, dok je u austrijskom delu monarhije on za Nemce i dalje ostao na 37%. Kada je poslije Prvog svjetskog rata teritorija višenacionalne Ugarske svedena na državnu teritoriju etničke Mađarske, Mađari su postali većina u svojoj državi, a Rumuni, Slovaci, Srbi, Hrvati i drugi sa bivše ugarske teritorije pripali su Rumuniji, Čehoslovačkoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslaviji. Trijanonski mirovni ugovor iz 1920. godine, rukovođen etičkim principima, dao je svakom svoje. Naravno, mnogo je Mađara ostalo izvan Mađarske, pa tako i u uniformiranoj jugoslovenskoj državi. Ubrzo se u Mađarskoj javio i redentistički i revizionistički pokret, koji je dobio krila posle saveza Hortijeve Mađarske sa nacističkom Nemačkom. Mađari su htjeli sve natrag. I kada je 6. aprila 1941. godine Hitlerova Nemačka napala Jugoslaviju, da je kazni zbog stvarnog, ali ne i formalnog istupanja iz strojnog pakta, Hortijeva Mađarska je sačekala nekoliko dana do 10. aprila 1941. to jest do proglašenja nezavisne države Hrvatske, da bi se uključila u vojne operacije protiv južnog susjeda s ciljem da zaštiti Mađare pod navodnicima i vrati se na 1000-godišnje granice, bez obzira što je imala sa tom istom Jugoslavijom ugovor o večernom prijateljstvu iz 1940. godine. Pavle Teleki, mađarski predsjednik vlade, zbog toga je izvršio samoubistvo, jer je smatrao nečasnim učešćem mađarske vojske u okupaciji i komadanju Jugoslavije, a bio je svjestan i posljedica po Mađarsku ako antihitlerovska koalicija pobedi.
Dakle, 11. aprila 1941. godine mađarske trupe su spremne da pređu mađarsko-jugoslovensku granicu i dobile su tako naređenje od Hortija. Jugoslovenska vojska, svesna svoje inferiornosti u tehničkom smislu, a s obzirom i na konfiguraciju terena u vojvođanskim oblastima, ubrzano se povlačila na teren države ispod Save i Dunava. Okupatori i Nemci i Mađari nastupili su bez vojnog otpora i veoma brzo su postigli vojne ciljeve za posjedanje teritorije. Mađari su, da bi njihov vojni uspjeh izgledao stvaran i velik prema sopstvenoj projekciji, u nizu mjesta u Bačkoj, Subotici, Sobori i tako dalje, insanirali su takozvani sukob sa srpskim četnicima, pod navodnicima, uz noćnu pucnjavu i samoranjavanja, da bi dobili opravdanje za bestijalno i unaprijed planirano obračunavanje sa srpskim stanovništvom. Tako su oni već prvih dana okupacije počinili brojne zločine protiv srpskog civilnog stanovništva. Ove fotografije prate mesta koja ću sada da pominjem. Subotica. Mađarske okupatorske trupe ušle su u Suboticu 12. aprila 1941. godine ujutru. Ovaj pogranični grad i veliki grad bio je već nekoliko dana ranije potpuno evakuisan od jugoslovenske vojske, te kako sa jugoslovenske strane nije pružen nikakav otpor, to su se mađarske okupatorske vojnici odmah po svome ulasku u grad ubrzo razišli i smjestili po cijeloj Subotici, dočekani i pozdravljeni od mase svojih sunarodnika, mjesnog mađarskog stanovništva. U krugu toga stanovništva pak bile su već ranije učinjene pripreme radi dočeka mađarske okupatorske vojske, te je u tu svrhu organizovan bio posebno mađarski narodni odbor, kao i mađarska civilna narodna straža, čiji su članovi nemzeteri imali zadatak da održavaju poredak i da vrše pomoćnu službu uz mađarske okupatorske trupe. Tako je ulazak i doček mađarske okupatorske vojske u Subotici obavljen u potpunom redu i miru. Neposredno po samom ulasku mađarskih okupatorskih trupa u Suboticu, još to jutro, iznenada je u centru grada otpočela strahovita pucnjava. Među mađarske okupatorske vojnike i u mađarsku uličnu masu ubačeno je da to navodno četnici pucaju iz kuća na mađarske vojnike. Ovo je u stvari bio znak za uzbunu i podstrek na borbu protiv četnika. Stoga su mađarski okupatorski vojnici, predvođeni članovima mađarske civilne narodne straže, počeli da zalaze po svim ulicama grada, da pucaju na kuće, da vrše pretres kuća i stanova, da traže skrivene četnike i oružje, da iz kuća izvlače oni koji su susjeda ili nemzetara bili prokazani kao četnici ili kao sumnjivi, da su pucali, da ove osumnjičene zlostavljaju mnogo njih na licu mjesta da pobiju. Jedan od svjedoka zbivanja bio je i Lazar Ivandekić, koji se nalazi u gradskoj kući i koji je izjavio da tada sa srpske strane nije pucano na mađarsku vojsku, a kasnije je čuo i saznao od nekog mađarskog policijskog inspektora da su mađarski fašistički okupatori putem svoje Rondžoš garde, garde od Orpanaca, ilegalne vojne terorističke organizacije, priredili izazivačku pucnjavu u svima krajima u koje su ušli i da isti slučaj inscenirane pucnjave i borbe kao u Subotici bio u Prikarpatskoj Rusiji i u Transilvaniji prilikom okupiranja tih krajeva od strane mađarske vojske. Mađarski fašistički okupatori ubacili su smišljeno i vešto optužbu protiv četnika kao predstavnika borbenog srpskog nacionalizma. Na teritoriju Vojvodine, kao i ostrovima u svoj predratnoj Jugoslaviji, postojali su u mnogim mjestima, u gradovima i varošcima, mjesne organizacije četničkih udruženja, ali to je bila civilna organizacija koja nije imala oružje. Jedina oružana sila bila je naravno vojska koja se bila povukla. Masovno ubijanje u Subotici je trajalo nekoliko dana. Ubijalo se danju i noću, a ubijali su mađarski vojnici, žandari i policajci kao njihovi pomagači nemzetiri i to ubijali gdje su koga stigli, po kućama, ulicama, u gradskoj kući, u kasarnama i na drugim mjestima. Broj pobijenih nevinih žrtava iznosi 210, a možda i više, jer se mnogima ni grob nije mogao naći s obzirom da su ih okupatorske ubice zakopali na skrivenim mjestima kako bi tako uklonili svaki trag svoga zločina. Nevine žrtve su pobijene kratkim postupkom. Na licu mjesta su bez suda i presude streljani svi oni koji su od nemzetera ili od svojih mađarskih susjeda bili označeni kao četnici ili osumnjičeni da su pucali na mađarsku vojsku, a dovoljno je bilo da neko izgubi život ako je bio denunciran da je komunist ili rodoljub. Tu laži optužbu da se na mađarske vojnike pucalo i da je dat otpor. Najbolje i najrečitije demantuje činjenica da nijedan jedini mađarski vojnik nije ni ranjen, a kamoli poginuo prilikom ulaska mađarske okupatorske vojske u Suboticu. Mađarske okupatorske vojnici izvodili su goloruke i mirne građane iz kuća i na ulici ih streljali, a mnogi su po ulicama vidjeli silne leševe pobijenih nevinih žrtava. To se može vidjeti i na nekim od tih fotografija. Veliki broj žrtava ubijeni u dvorištu gradske kuće ili pred samom gradskom kućom. O ovom masovnom zločinu svedoče Rudić, Marko, subotički gradski činovnik, Vujkov Stipan, Perović, obrat Kolar Stipan i drugi, jer su vidjeli leševe u ispred gradske kuće i u gradskoj kući. Jedan od svjedoka koji je također trebao biti ubijen, ostavljen je i preživio je, zato je mogao kasnije da svjedoči, bio je optužen da je on delio puške četnicima i da bi ga saslušali tako da nije odmah bio ubijen. Kakve je strašne časove preživilo srpsko i slovensko stanovništvo Subotice prilikom ulaska mađarske vojske, vidi se i po tome da je palo mnogo nevinih žrtava i po periferijskim delovima grada, pa i po salašima. Svjedokinja Ivković Marija iskazuje da su mađarski okupatorski vojnici puštenim mecima izrešitali svo telo njezinog oca čobanina i to u momentu kada je pokraj željezničke pruge čuvao svoje ovce. A sem toga je svjedokinja u mrtvačici Subotičke gradske bolnice vidjela oko 40 leševa lica koje su tada pobili mađarski vojnici. Svjedokinja Njegovan Ljubica izjavljuje da su mađarski okupatorski vojnici odmah po njihovu ulasku u Suboticu izašli na salaš njezine porodice i da su ih sve uhapsili, dotreli u grad i zatvorili, da je u tom zatvoru bilo još mnogo njezinih poznanika i da su svi oni uhapšeni, sem njezine matere i sestre, odvedeni nekuda i nikada se više nisu vratili, niti se šta o njima doznalo, jer su nesumnjivo na nekom nepoznatom mjestu ubijeni i zakopani. Na kakav je bezdušan i zverski način vršeno ubijanje mirnih srpskih i slovenskih ratara po subotičkim salašima, ilustruje i svjedočenje pecarske desanke, koja izjavljuje da su još na sam dan ulaska mađarske okupatorske vojske došli mađarski vojnici i okolili salaš njezine porodice, da su bez ikakvog razloga pucali na salaš i ubili 5 lica, među njima njezinog muža i oca njegova starca od 80 godina. Slične pokolje i masovna ubijanja vrši su mađarski okupatorski vojnici na mnogim drugim salašima i salaškim naseljima okolnih Subotice. Tako je na salaškom naselju Hajdukovo ubijeno 22 lica, među njima 4 žene. A svjedoci Ugljenčić, Blagoja, Babić, Gligor i Vučković Rade kao očevici pri sahranjivanju leševa tvrde da su te da su nevine žrtve pale od pucnjava iz pušaka i mitraljeza. U naselju Masarikovo ubijeno je 7 Srba zemljoradnika do naseljenika, to jest kolonista. Pri prolazu pored željezničke stražare mađarski vojnici su pucali na decu koja se onda na ledini igrala, te 2 dečaka ubili i jednog ranili. Pa su zatim navalili i pripucali na samu stražari, u njoj ubili 3 željezničara, da su nju sa 4 nejake dečice, tvrdi svjedokinja, jedva ostavili u životu i proterali u obližnje naselje i da su napokon ubili njezinog muža kao još neke Srbe naseljene u okolini. Samo za prvih nekoliko dana polosko mađarske okupatorske vojske bilo je u Subotici uhapšeno mnogo stotina lica, od kojih je oko 100 najuglednijih građana bilo uzeto za taoce, a gotovo svi uhapšenici bili su na nevjerovatno svirep način izudarani, fizički mučeni, glađu i žeđu umoreni i na razne načine još neduševno i telesno zlostavljani. Jedan od svjedoka zbivanja u Subotici je i srpski pravoslavni protojerej Đorđe Nikolić. Uz ovo ide i pljačkanje i oštećivanje kuća, a pljačkanje kuća najviše oni koji su pobijeni. U Somboru je izvršen nasrtaj na mirno, nenaoružano i nedužno srpsko, slovensko i jevrejsko stanovništvo na isti način kao i u Subotici. I pored apsolutnog mira i reda u gradu, mađarski i fašistički okupatori su inscenirali pucnjavu, provocirali pometnju i upotrebili to kao povod za masovno ubijanje, hapšenje, zlostavljanje i pljačkanje srpskog i slovenskog stanovništva. Zbog toga je i u Somboru izbačena bila optužba da tobože četnici pucaju, čime su međutim mađarski okupatorski vojni krugovi htjeli da opravdaju svoju akciju čišćenja grada od nesigurnih elemenata i od onih koji su navodno pružali otpor mađarskoj okupatorskoj vojci, što je dakako sve bilo samo izgovor, jer se u stvari jedino htjelo pobiti na brzu ruku pri samom ulasku mađarskih okupacionih trupa što veći broj srpskog i slovenskog stanovništva. Svedok Pavlović Marko, srpski pravoslavni sveštenik, iznosi da je po ulasku mađarskih trupa u Sombor bio apsolutni red i mir i da je tek uveče počela pucnjava. Svedok Dimitrijević i Mihajlo, železnički činovnik u Somboru, među ostalim izjavljuje da je i on bio uhapšen od mađarskih okupatorskih vojnika, kada su ovi posle pucanja počeli hapšiti, da se hapšenje vršilo po unapred spremljenoj listi i spisku, da je bio očevidac strahovitost dostavljanja uhapšenih lica i da je video kako su mađarski okupatorski vojnici bez suda i presude nasred ulice streljali neke civile, među kojima je bilo žena i dece. Svedokinja Legetić Jelka morala je da preživi strašne i bolne časove, jer su mađarski okupatorski vojnici prvo uhapsili njezinog muža, živu, bivšeg jugoslovenskog policijskog kapetana, zatim ga zlostavljali i sveg isprebijali, a na posljedku ga ubili i lešmu bacili na ulicu. Svedokinja Marković Olga bila je odvedena među streljane da vidi svoga muža koji je pre streljana bio još i strahovito isprebijan i mučen. Svedokinji Mirković Milevi ubili su mađarski okupatorski vojnici nasred ulice unuka i to bez ikakvog razloga. Naravno, ima još svedočenja. Svedokinji Kunić Olga tvrdi da je našla svoj stan opljačan kada je bila puštena kući, jer su i nju sa mužem i tri sina bili uhapsili mađarski okupatorski vojnici, i to zbog navodne pucnjave, pa su joj sem toga muža i jednog sina streljali, a njih sve najstrašnije zlostavljali. Na kakav se vandalski način upropašćivala, namjerno oštećivala imovina srpskog stanovništva, naročito potvrđuje iskaz svedoka Draga Šmilana, somborskog gostioničara, koji pored ostalo kaže da su mađarski okupatorski vojnici prilikom njihova ulaska u Sombor ubili njegovu ženu i njezinu kuću pomoćnicu, i to ubili ih noću na spavanju u postelji, a on je sad našao potpuno opljačkan, a ono što nisu mogli izneti, to je sve bilo rascepano i uništeno. Svedokinja Malešev Zorka, čiji je muž bio crkvenjak u jednom somborskom pravoslavnom hramu, među ostalim kaže kako su mađarski okupatorski vojnici u prisustvu mnoštva meštana mađarskih civila zverski zlostavljali i zatim ubili u tornju hrama protu Bogšan Dimitrija. Svedok dr. Santo Nikola, mađarski novinar po narodnosti Jevrejin, u punoj svetlosti prikazuje kako su mađarski vojnici nakoškani i zločinačko raspoloženje naselili na srpsko-slovensko-jevrejsko mirno stanovništvo. Tako je jedna grupa napitih i bezumnih mađarskih vojnika, a predvođena jednim folkzočerom, provalila u njegovu kuću, svu njegovu porodicu postrojila pred puške kao da će ih streljati, jednom mu sina bajonetom je ubio jedan od pijanih mađarskih potoficira i sin je izdahnuo pred njima. Ti su masovni zločini izvršeni bez povoda sa strane srpskog, slovenskog i jevrijskog straništa, jer na mađarskoj strani nije bilo apsolutno nikakve žrtava, dok je međutim pobijeno 67 lica, najviše među njima Srba i ostalih iz redova slovenskog jevrijskog življa. Sve se to događalo u prisustvu visokih mađarskih oficira. Senta. Razvoj događaja bio je i u Senti taj da je odmah po ulasku mađarskih okupacionih trupa iznenada i na tajanstven način nastala užasna pucnjava, da je zbog te pucnjave optuženo srpsko, slovensko i jevrijsko stanovništvo, kako navodno pomoću četnika i rodoljuba pruža otpor, i da su mađarski okupatorski vojnici tada danima vršili masovno ubijanje, hapšenje, zlostavljanje i pljačkanje srpskog, slovenskog i jevrijskog stanovništva. Mađarski okupatori odmah po svom ulasku našli su u Senti revnosne pomagače među mesnim mađarskim civilnim stanovništvom, i to naročito među nemziterima, članovima mađarske civilne narodne straže. I ovdje imamo svedočenja. 13. aprila 1941. bilo uhapšeno veliki broj lica, i to od strane nemzetera, i da je samo za 3 dana uhapšeno bilo tada oko 400 Srba i nešto drugih Slovena i Jevreja. Od tih uhapšenih svake noći izvedeno je bilo na obalu Tise po 2 do 3 grupe, u svakoj po 20-30 lica, koje su onda pretučene ili streljene i leši potom bačeni u reku. Svedok Tomović Tomo, koji kaže, na sam dolaska mađarskih trupa u grad Sentu 13. aprila, bez ikakvog razloga i povoda, vojnici u društvu sa nemziterima putili su po kućama, a u kuću sa Maržić Sime, imamo tu fotografiju, koja se nalazila u blizini željezničke stanice, bacili kroz prozor sa ulice bombu, koja je strahovitu detonaciju raznijela prozor i ubila 10 članova porodice, među kojima 2 djece od po 5 godina i malo odojče od 4 mjeseca. No, vršene su masovno ubijanja i na drugi način i na drugim mjestima u Senti, prilikom okupacije. Svjedoci dr. Zagorica Ivan, advokat, i dr. Vujić Svetozar, advokat, bili su po naređenju okupatora primorani sa nekoliko viđenih senčanskih Srba da prisustuju na srpskom pravoslavnom groblju agnosciranju leševa oko 30 Srba, od kojih su mnogi imali razlupane lobanje. Naravno, ima svedoka i Mađara. Svedok Juka Sileš, mesarski pomoćnik, stanovnik Senčanski, izjavljuje da su mađarske okupatorske vojnici odmah po svojom ulasku u Sentu opkolili srpsko naselje novih kuća pored električne centrale, da su pun jedan sat pucali na to naselje i ubili 7 lica, da su mađarske vojnici pucali i bacili ručne bombe u srpske kuće, a u ostalim delovima grada te su tako pobili veći broj lica, a u blizini željezničke stanice je među mrtvima video jedno dete od 2-3 meseca. Slično izjavljuje i drugi svedok, Mago Jovan, senčarski činovnik i Mađar, koji kaže da je već prvog dana prilikom samog ulaska mađarske okupatorske vojske u Senti uhapšeno bilo oko 300 Srba kolonista, da je već to prvo veče streljano bilo više srpskih mladića, da su drugi dan uhapšeni bili vrlo mnogi Srbi, mnogi Srbi građani i najviše činovnici, gradski i policijski redari i drugi službenici, da su svi uhapšeni bili strahovito zlostavljani i zverski mučeni, da su nekoliko noći uzastopce mnogi od uhapšenika bili streljani ili pretučeni, a leševi bačeni u Tisu. U potpunosti potvrđuje ovaj iskaz svedok Ladani Karlo, trgovac, po narodnosti Mađar, Javorski Jožef, mašinski bravar, Mađar, stanovnici Sente. Svedok Milorad Slavnić, komaser gradske vatrogasne čete, takođe potvrđuje šta se događalo u samim prostorijama za pritvaranje. Kaže da su Subotin Ljubomiru, bivšem gradskom redaru, kome su jedno oko izbili, a jedan brk sa usom zajedno iščupali i potom sa brkom zajedno stavili u usta. I sve ga oblivenom krvlju ubili pred svima. U Senti je tako, samo za prvi nekoliko dana po ulasku mađarskih okupacijnih trupa streljeno i pobijeno 484 Srba. To je broj onih senčarskih stanovnika za čije se ubistvo pozitivno zna. No kako su leševi ubijenih najvećim delom bacani bili u Tisu, čime su mađarski fašistički okupatori i njihovi pomagači hteli da smanje broj ustanovljenih žrtava i kako je među pobijenim žrtvama bilo i lica bez rodbine, kao i lica iz drugih mesta, to ne bilo nikoga da ustanovi njihovu pogibiju, pa će nesumnjivo broj žrtava u Senti biti veći. Pored toga, već prvog dana po ulasku mađarske okupatorske vojske demoliran je spomenik kralju Petru I. u Senti. Nije do danas ni obnovljen. Horgoš. Mađarske okupatorske trupe ušle su u Horgoš i sa vremena kada su okupirale Suboticu 12. aprila. Stanovništvo ove opštine u pretežnoj većini je mađarske narodnosti, a srpski naseljenički porodica bilo je ukupno 102, pa je razumljivo da se srpsko stanovništvo u selu apsolutno mirno i korektno držalo prilikom ulaska mađarske vojske. Mađarski okupatorski vojnici odmah po svojom ulasku u selo na denuncijacije i podstrek Nemzetera, a delom i suradnju sa njima i drugim meštenima mađarskim civilima, uhapsili preko 300 Srba, sve je uhapšene na zverski način mučili i zlostavljali, neke je uhapšene pobili u selu, a neke je odveli van sela i na razne mestima streljali i zakopali, a na posljedku sve srpske porodice sa 300 sedenim članom oterali i svoju imovinu im opljačkali i upropastili. Konačan broj pominjenih žrtava nije se mogao još ustanoviti u izveštaju iz 45. godine krajem, bilo je sumirano 26 leševa, svi su bili Srbi, dve žrtve su bili Jevreji. Stara Kanjiža. Ovu malu i lepu varešu također su ušli okupatori 12. aprila. Po ulasku mađarskih okupacijnih trupa počelo masovno hapšenje Srba. Uopšteno je bilo oko 300 lica. Među uhapšenima mnogi su bili strahovito i bezdušno zverski obatinani, zlostavljeni i mučeni. Pobijeno je i streljano oko 112, a možda i više lica u Staroj Kanjiži, odnosno u Kanjiži. Sistematsko terorisanje i ubijanje civilnog srpskog i ostalog slovenskog življa u Staroj Kanjiži vršeno je danima, a svedok Stefanović Andrija, koji je sam bio uhapšen i zlostavljan, izjavljuje da su prilikom hapšenja mnogi bili pozatvorani po ćelijama. Svi zatvorenici su tučeni do iznemoglosti i besvesti, tako da je većina usled takvog besvesnog promućivanja pomrla. Nemziteri su, prema iskazu svedoka dr. Kovač Kalmana, izvršili demoliranje spomenika kralja Petra I. u Staroj Kanjiži. Bajmok. Mađarska okupatorska vojska u ovo pogranično selo ušla već 12. aprila. U selu je bilo sve mirno. Srpsko i ostalo stanovništvo zbilo se u svoje domove da strepi i očekuje šta će se dogoditi. Strepnja nije bila bez razloga, jer po iskazu svedoka Maka i Bije, tadašnjeg opštinskog policajca po narodnosti Mađara, naredio je komandant mađarskih okupatorskih trupa, neki pukovnik, da se odmah organizuje mađarska civilna narodna straža i nemzeteri, da se odmah počnu hapsiti Srbi, kolonisti i ostali slovenski rodoljubi. Ubijanje Srba kolonista izvršio je bez ikakvog razloga i bez ikakvog suđenja. Prema iskazima svjedoka Sikmić Milorada i Jovanović Koste, nevine žrtve, i to 4 domaćina i jedna žena, posle hapšenja i saslušanja u opštinskoj kući, izvedeni su izvan sela i onda je streljani u prisustvu i odobrenje mesnog mađarskog civilnog stanovništva. Mađarski okupatorski vojnici izvršili su u neposrednoj blizini Bajmoka još jedan strašan zločin. Svedoci Ivanović Cima, bajmočki učitelj Dulić Mirko, zemljoradnik iz Bajmoka, kao i očevici, tvrde da su mađarski vojnici prilikom sprovođenja ostalih sa tog severnog dela prema Baji ubili 17 zarobljenih jugoslovenskih vojnika, i to isključivo zato što su bili iznemogli te nisu mogli da nastave pešačenje, a sem toga da su na mađarskoj teritoriji kod Kačmara tako isto pobijeni mnogi jugoslovenski vojnici koji su bili pali u zarobljeništvo. Tu imamo fotografije tih zarobljenih vojnika, naravno to su bili vojnici bez oružja. Pačir. U Pačir također su ušli 12. aprila. Prvog dana ništa se nije dogodilo. Sutradan je došla jedna druga jedinica. Drugi dan po ulasku svome mađarske vojnici počeli su ujutru da pucaju, da su odmah okrenuli svoje oružje protiv srpskih kuća pod izgovorom da se na njih puca, da su zatim istrelili svo srpsko stanovništvo iz kuća na ledinu kraj sela, da su tu na tom mestu pobili 82 lica, mnoge ranili, a mnoge uhapsili i strahovito zlostavili, da su mađarski vojnici, sem toga, još gotovo sve srpske kuće opljačkali i oštetili. Bačka Topola. U Bačkoj Topolini samo za 3 dana po ulasku mađarske okupatorske vojske ubijeno 129 civilnih lica, nekoliko stotina lica je bilo uhapšeno i najsrpije zlostavljeno, više stotina je protjerano ili u logore oterano, a gotovo sve srpske kuće su potpuno opljačkane i oštećene. Prilikom teranja lica iz Ubaju ubili su 31 lice. A Jevrejima u Bačkoj Topoli su nametnuli plaćanje kontribucije 500.000 dinara na ime toga što kao nisu u međuratnom periodu plaćali mađarskoj porez, a za pomoć mađarskim kulturnim ustanovama. Kula. Masovni zločin u Kuli, koja je inače bila podjednak broj Srba, Mađara i Nemaca, također je odneo mnoge živote. Prema iskazima svedoka i po izvršenoj ekshumaciji odmah posle rata, moglo se ustanoviti da broj pobijenih žrtava u Kuli iznosi 48, ali mnogi nisu mogli biti pronađeni. Naravno, kasnije ta istraživanja nisu nastavljena tako da se oslanjamo na zvanične državne organe i njihove izveštaje iz tog perioda. Aleksa Šantić, Riđica Stanišić. U Aleksu Šantić ušle su jedinice koje su došle iz Sombora, i tu imamo također svedočenje da su prema iskazu svedoka Lukice Ime, mađarski okupatorski vojnici su po ulasku pucali na kuće srpskih stanovnika, zatim ih uhapsili, danima tukli, mučili glađu i žeđu i tako ih vukli iz opštine u opštinu, pri čemu su svedoku ubili i žensko dete od 4 godine. Svedokinji pak Ivančević Rezi odveli su muža i 2 njegova radnika, te ih negdje na putu ubili. U Riđici uhapšeno je 6 seljaka Srba koje su mađarski vojnici najstrašnije zlostavili, a zatim sprobili u drugo selo i na putu jadne žrtve ubili i leševo ostavili da leže. Na sličan način pobili su mađarski okupatorski vojnici 6 Srba u selu Stanišiću. Bođani Vajska Deronje. U Vajskoj okupatorski vojnici su pobili 20 Srba doteranih iz Bođana i 2 srpska seljaka iz Stapara. Zatim je streljan jedan nepoznat mladić koji je na putu uhvaćen, a od srpskih kolonista načini u samoj opštini Vajska ubijeno je 9 lica. U Deronjama streljeno je 7 lica, među njima jednu ženu. Crvenka Stari Sivac. Iako u Crvenki nije bilo Srba, bilo je Srba radnika, tako da su njih pohapsili i streljali 11 tih Srba radnika. I tu su također ubili i starog Sivca, dotrali su veći broj Srba, od kojih su ubili 4. A jednog meštena Jevreja su streljali, a jednog su obesili. U Srbobran je također postradao, i ovdje samo da iznesem ukupno U jednoj prilici tu je ubijeno 54 Srbina i tu je bila ubijena i jedna žena Srpkinja. Ovdje imamo jedno potresno svedočenje od jedne žene Kurjačke Jelene koja je tražila leš svoga sina, mladog lekara, čija je glava bila potpuno razbijena. Dakle, u Srbobranu je ukupno za tri dana ubijeno 117 lica, na stotin lica je bilo uhapšeno, zlostavljeno i opljačkano. U Sirigu, koji je prilično poznat, također izvedeni su stanovnici na ledinu i pokošeni iz mitraljeza. Ustanovljen je tačan broj 117 žrtava. U Čurugu, Čurug nije stradao samo u raci, nego i tada, ubijeno je 11 Srba, desetak je zaostavljeno i mnogo opljačkano. Novi Sad. Od svih gradova i mjesta u Bačkoj i Baranji, najviše je Novi Sad stradao od mađarskih fašističkih okupatora. Ovolike žrtve podnijelo je srpsko, slovensko i jevrejsko stanovništvo u Novom Sadu zbog toga jer se sa strane mađarskih, šovenskih, imperialističkih, fašističkih krugova otvoreno, javno i stalno naglašavalo da Novi Sad mora postati pogranični branik i prodorna kapija za mađarsku privrednu i kulturnu ekspanziju prema Balkanskom poluostrvu. Ostvarenje ove svoje namjere, što je u stvari značilo skršiti i uništiti presjer srpskog i slovenskog stanovništva u Novom Sadu, pristupili su mađarsko militarističko fašističko megalomanski krugovi odmah po svom ulasku u grad. Stradanje nemačkog stanovništva u Novom Sadu stoga ujedno služi kao primjer za dokaz i potvrdu svih onih strašnih nedjela i masovnih zločina koje su mađarski fašistički okupatori pri samom njihovom ulasku počinili. Mađarski živalj u Novom Sadu i u ostalim mjestima nije imao razloga da zauzme neprijateljski stav prema svojim srpskim i ostalim slovenskim sograđanima. Podsjećam da kada je srpska vojska ulazila na ove teritorije 1918. godine, nijedan civil nije stradao. Pa ipak se desilo da su mađarski fašistički okupatori našli znatan broj saradnika i pomagača među ovdašnjim mađarskim stanovništvom i to već u samom momentu njihovog ulaska. U Novom Sadu je vladao apsolutni red i mir. Inače, pre mađarskih trupa kroz Novi Sad su prošle neke nemačke jedinice iz Srema i otišle dalje, jer po dogovoru Hitlera i Hortija bilo je predviđeno da Bačku i Baranju okupiraju Mađari. Na glavnom trgu je ogromna masa mađarsko-okupatorska vojska ušla je u Novi Sad u nedjelju 13. aprila 1941. godine, na sam prvi dan Rimokatoličkog Uskrsa i to predveče. Na glavnom trgu je ogromna masa mađarskog stanovništva svečano i radosno dočekala i pozdravila mađarske vojnike, koji su zatim bili odvedeni i smešteni po kasarama i školama, a oficiri su većim dijelom bili ugošćeni po mađarskim kućama. Doček mađarskih okupatorskih trupa protekao je tako u Novom Sadu u najboljem redu, jer se za taj doček ostalom bio postarao poseban odbor desetorice, izabran od delegata lokalnih mađarskih društava kako bi predstavljao celokupno novosadsko mađarsko stanovništvo. A poredak su održavali nemzeteri, vatrenim oružjem naoružani članovi civilne mađarske narodne straže. Srpsko i slovensko stanovništvo bilo se povuklo u svoje domove, a u mađarskom delu grada teklo je potom veselje do duboku u noć. To je umirilo čak i one koji su strahovali od ulaska okupatorske vojske. Mir, međutim, nije dugo održan. Oko ponoći iznenada začuo se praskanje pušaka i to baš iz onog dela Novog Sada u kojem stanuje mađarski živalj. Pucnjava se brzo pojačava, sve više se širila po ostalim delovima grada i za kratko vrijeme se po novosadskim ulicama pucalo ne samo iz pušaka i mitraljeza, nego i iz manjih topova. Niko nije znao šta se dešava, u tamnoj noći pucnjava je bila strašna. Ipak, bilo je svjedoka koji su vidjeli šta se dešava, naročito u Praskozorje. Ja ta svjedočenja neću, naravno, čitati. Ali drugi dan, dakle po ulasku, mađarske okupatorske vojne patrole, većinom prati nemzetera, počeli su da vrše pretres kuća, trebalo je pohvatati one koji su tobože pucali mađarsku okupatorsku vojsku i tražilo se oružje. Patrole su najviše zalazile u srpske, slovenske i jevrejske kuće, jer se sa mađarske strane tvrdilo da se u tim kućama nalaze skrivena sumnjiva lica. Ovakav pretres kuća vršen je danima i za tih nekoliko dana vršili su mađarski okupatorski vojnici masovno ubijanje, hapšenje, zlostavljanje i praćenje srpskog, a delom i ostalog slovenskog kao i jevrejskog stanovništva u Novom Sadu. Pretres kuća pak gotovo redovno se završao hapšenjem ukućana koji su bili istjerani na ulicu, zatim otjerani u sakupljeni po trgovima gdje se vršilo prvo selektiranje, gdje su neki otjerani navodno na legitimisanju u gradsku kuću, neki u veliku dvoranu hotela Sloboda, neki u kasarne, a ostali su pušteni kućama. No masovno je hapšenje u Novom Sadu kao i u drugim mestima bio samo uvod u dalje masovne zločine koje su mađarski okupatori počinili nad golorukim, mirnim i nedočnim srpskim civilnim stanovništvom. Tri puna dana trajalo je ovo masovno ubijanje mirnog građanstva u Novom Sadu i mađarski fašistički okupatori su za tri dana pobili oko 500 nevinih žrtava. Tačan broj pobijenih teško se može ustanoviti jer su mnogi leševi bačeni u Dunav ili zakopani na mestima da se ne mogu pronaći. Nema mnogo svjedoka i očevideca koji su preživjeli te strašne jezive časove neizvjesnosti između života i smrti i koji su naravno posle svjedočili. Interesantno je da je u Novom Sadu također bili, da su bili uzeti taoci, ali oni su, njima praktično ništa nije bilo i pušteni su kada je ova operacija ubijanja po Novom Sadu bila završena. Mnogi leševi su bili ostavljeni danima da leže po novosadskim ulicama, mnogi leševi su bili odvučeni i bačeni u Dunav, a neki su ubijani kod Dunava i u Vrbacima, imamo fotografije dokumentarne iz tog perioda. Naravno, sve ovo pratilo zlostavljanje i mučenje. Recimo, jedan od tih koji su bili uzeti kao taoci bio je i Triva Militar, kasnije član Pokrajinske komisije za utvrđenje zločina okupatora, koji je čak početkom 45. godine putovao u Mađarsku Budimpeštu da u arhivima povadi upravo one dokumente koji su potvrdili da se sve ovo pripremilo mnogo ranije i da to uopšte nije bilo slučajno. Bilo je pljačkanja kuće u Novom Sadu i bilo je pljačkanja leševa pobijednih. Nijedna žrtva nije bila na mađarskoj strani. Nemzeteri su učestvovali u masovnim zločinima. Odgovornost za masovne zločine pripada dakle celom vrhu tadašnje mađarske države, vojnim komandantima, izvršiocima i naravno svima onim koji su pridružili njima od domaćeg stanovništva. Ni ostala mjesta Baške i Baranje nisu bila pošteđena. Evo u kojim je sve mjestima, naravno ti zločinci bili manjeg obima. U Baranji, Baranjavar, Bilje, Bolman, Branje i Vrh, Vardarac, Zarda, Jagodnjak, Kamenac, Karanac, Luč, Petlovac, Popovac, Tvrđavica, Torjanci. Svi su imali žrtve. U Bačkoj, Ada, Bajša, Bač, Bezan, Bogovo, Vilovo, Gardinovci, Gospođinci, Gornjikovi, Đurđevo, Žabalj, Karavukovo, Lalić, Lok, Mali Iđoš, Martonoš, Mol, Mošorin, Stara Moravica, Stari Bečaj, Stari Vrbas, Svetozar Milević, Sonta, Sapar, Stepanovićevo, Feketeć, Titel, Čantavir, Čip, Čonoblja, Šajkaš. U svakom od ovih mesta pobijeno po nekoliko lica. Dakle, da zaključim, na teritoriji Baške i Baranje ubijeno je prilikom ulaska mađarske okupatorske vojske preko 3000 Srba, zatim oko 500 drugih Slovena i desetak Jevreja. Tačan broj pobijenih, nažalost, još nije ustanovljen, jer su mađarske okupatorske vojnici i njihovi pomagači u mnogim mestima bacili leševe u Dunav i Tisu ili su ih tajno zakopali na zabačeno i nepristupačnim mestima kako bi sakrili broj žrtava. Dakle, mađarski okupatorski vojnici pobili su na ovoj teritoriji oko 3500 nenaoružanih i nedužnih civilnih stanovnika. Svi zločini počinjeni su svugde i u svakom mjestu na isti način, po unapred utvrđenom i razrađenom planu sa istim ciljem. Sa strane mađarske okupatorske vojske nije bilo žrtava. Sve se to kasnije nastavilo. Masovnim interniranjem, deportovanjem, masovnim zatvaranjem i zverskim mučenjem, masovnim osuđivanjem na smrti tamnice, masovno nasilno odvođenje na minska polja i bojišta, masovno i nasilno odvođenje na vojnu službu i na najteže i po život ubistvene radove, kao i na razne druge mere koje su apsolutno i direktno radilo na fizičkom i materijalnom propošćavanju slovenskog i jevrijskog stanovništva ovih krajeva. Nažalost, mi do danas, sem pomenutog krsta, nemamo spomenik ovim nemilim žrtvama. Ja mislim da bi bio red da se nađe generacija koja će da na dostojan način jednim spomenikom obeleži ove žrtve mađarske okupatorske vojske i njihovih saradnika makodasu. Hvala vam na pažnji.
Uvaženi slušalci, bilo je to predavanje doktora Draga Njegovana, istoričara, na temu stradanje srpskog civilnog stanovništva u Bačkoj i Baranji aprila 1941. godine. Predavanje je održano u Radničkom domu u Novom Sadu, a pozdravnu riječ uputio je njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin doktor Irinej. Predavanje smo preuzeli sa talasa Radija Beseda.
ogledalo.